Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm, să dăm cinste, onoare cuvântului lui Dumnezeu. Vom deschide Scriptura la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Un singur verset, un verset foarte cunoscut din Scripturi. Filipeni 4:8. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Cuvântul Domnului. Dați-mi voie să spun o rugăciune. Doamne, te rugăm să binecuvintezi acest cuvânt. Este atât de clar, este atât de simplu. Noi avem probleme că nu-l împlinim. Ajută-ne, Doamne, să avem sursa de energie în Tine, sursa de putere. Îți mulțumim că Tu ești vița, noi suntem mlădițele. În această dimineață, prin cuvântul Tău, te rugăm să ne curățești. Te rugăm să curățești orice cârcel, orice extensie care nu este după voia Ta, să ne tunzi Tu. Tu ești Cel care tunde via și Cel care o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Ajută-ne să aducem roada Duhului Sfânt. Te rugăm să ne binecuvintezi la ascultarea cuvântului cu înțelegere. Și dacă înțelegem ceea ce ascultăm, ajută-ne să și împlinim, ca nu cumva să fim ascultătorii tuci și cu o condamnare mai mare să fie peste noi. Te rugăm să îi binecuvânți pe cei care și-au adus copilul la binecuvântare, dă-le, te rugăm, înțelepciune și dă-le în fiecare zi ajutorul Tău și resursele Tale. Amin. Vă rog să luați loc. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și vreau să mulțumesc fratelui păstor, conducerii bisericii pentru invitație. De această dată suntem o parte din familia noastră, familia noastră este un pic mai mare, dar suntem cu Natalia și cu ultimul născut din familia noastră. După cum știți, de data trecută, avem o fică care este căsătorită acum, de când am fost la dumneavoastră s-au schimbat câteva lucruri, este căsătorită și împreună cu soțul ei, Titus, au plecat misionari în Oltenia, mai bine zis în Scornicești. Cei care știți puțin din istoria comunistă știți ce s-a întâmplat acolo. Ceaușescu a făcut o promisiune Sieș și altora, ca în Scornicești să nu mai rămână nici măcar biserică ortodoxă. Nu numai că n-a reușit să dărâme biserica ortodoxă, dar s-a plantat din 98 încoace, de când lucrăm acolo, s-a plantat o biserică. Cel care a lucrat la plantarea acestei biserici a fost chemat la Domnul, în 2013, pe 9 noiembrie, în curtea bisericii, spăla mașina, cânta, a făcut un infarct cerebral și Domnul l-a chemat acasă. Rămas împreună familie, cu copii, și atunci ginerele nostru a fost cercetat de Domnul și ei au hotărât să se mute acolo. Lucrarea de acolo este grea. Cei care veniți din zona aceea știți că este multă împietrire, este multă opoziție, sunt multe duhuri de vrăjitorie și nici copiii noștri n-au scăpat neafectați. În următoarele două săptămâni vom fi acolo în zonă și vă încredințez niște poveri de rugăciune. Vreau să vă rugați pentru ce se va întâmpla acolo. Vom fi cu 40 de tineri și vom merge în principal să vestim Evanghelia pe străzi, în cele 13 sate care compun orașul Scornicești, dar în special în centrul Scorniceștiului. Aceasta este o povară de rugăciune. A doua povară de rugăciune în perioada aceasta de câteva luni de când sunt acolo, ginerile nostru este suspect de un adenom de hipofiză, o tumoră pe hipofiză și are dureri de cap continue. Ne rugăm ca Domnul să lucreze și Domnul să dea vindecare, așa cum ne-a dat nouă vindecare, așa cred că poate să-i dea și lui. De asemenea, ne rugăm și inima noastră este acasă cu un alt copil pe care îl avem, este deocamdată într-o stare de îndepărtare de Domnul, dar ne rugăm ca Domnul să lucreze, cum a lucrat și în biserica noastră, cu tineri care au fost în răzvrătire, dar s-au întors înapoi în biserică, ne rugăm ca aceasta să facă și pentru el. De asemenea, ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și fratele Ionuț mi-a spus dacă aș avea niște cuvinte pentru tinerii care și-au adus azi la binecuvântare copilul. Nouă ne-a mai dat Dumnezeu încă unul acum la bătrânețe, spun eu. M-a întrebat la un moment dat cineva la maternitate dacă-s bunicul, care vin și iau... I-am spus că sunt tata, am fost suspectat de corupere de minore, soția arată mult mai tânără, dar ne-am primit acest dar din partea Domnului ca încă o șansă ca Dumnezeu să-și arate harul în familia noastră și să fim mai înțelepți de această dată, parcă acum avem altă minte. Copiii noștri mai mari ne acuză că cu ăsta micul suntem mult mai îngăduitori. Cu noi ați fost aspri, ați avut, dar poate avem și noi mai multă înțelepciune, mai multă minte. Suntem între, într-adevăr, între bunici și părinți. Și dacă aș avea un sfat în principal, ar fi să vă dați viața pentru ei. Noi, când avem un copil bolnav, spune, dacă aș putea să-i dau rinichi, ficatul, e mai simplu decât atât, să știți. Nu trebuie să-i dați rinichi, ficat, nu trebuie să-i dați nimic. Să vă dați viața pentru ei înseamnă să le dați timp. Din ce e compusă viața noastră? Din secunde, din minute, de multe ori acest copil care acum este deocamdată rătăcit în familia noastră venea la mine și spunea, tati, tati, haide să-ți arăt ce am construit. Stai puțin că mai am de scris ceva, mai am de corectat o lucrare pentru studenți, mai am de pregătit o predică. După aia venea din nou, tati, tati, hai să ne jucăm. Auzi, acum am alt lucru important, stai că mai am pentru lucrarea Domnului, pentru... Și de fapt lucrarea Domnului era în spatele meu. Și după aia când mă întorceam la el, zic, acum am timp. Știți ce era cu copilul? Dormea. Și așa un an, și așa doi, și așa trei, când i-am spus eu, tati, acum gata, am terminat toate, acum îmi fac timp. N-am mai vrut copilul. Faceți-vă timp pentru ei. Asta înseamnă să vă dați viața pentru ei. Să vă dați viața, să vă dați fragmente din viață. Uneori noi dăm așa resturi copiilor noștri. Am bătut coclaurile țării după copiii altora și am pierdut copilul meu. Domnul îl va găsi. Dacă nu era această încercare în familia noastră, poate astăzi vă spuneam o evanghelie greșită, că noi am putea să ne mântuim copiii. Noi nu putem să ne mântuim copiii, noi putem să educăm copiii. Mântuirea iemei este în mâna Domnului. Voi puteți să vă educați, o educați și sunt sigur că va fi o fată educată și bine crescută, dar mântuirea rămâne a lui Dumnezeu. Nu este nimic pe care noi să-l putem face ca să declanșăm lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, pe ultimele pagini din Apocalipsa spune, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Fiului care stă pe tron, slăvit să fie numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii mei, în această dimineață, un mesaj pe care l-aș intitula Autotestul credinciosului autentic. Cumva acest mesaj mi-a fost inspirat și de ce am pățit zilele acestea și mulțumesc fraților că m-au ajutat. Anul trecut, înainte de nunta fetei, mașina veche ne-a lăsat. Nu mai puteam să o mișcăm din loc, mai multe probleme. Și atunci am fost siliți ca să avem ce alerga pentru nuntă, să ne schimbăm mașina. M-am dus să o iau de la mecanică, a dus-o, i-a făcut schimb de filtre, curele, tot ce trebuie când cumperi o mașină second hand, că una nouă n-aș mai cumpăra niciodată. Și am dus și bag cheia în contact, dau și zice, stați, nu așa. Păi zice, de ce? Păi asta e mașină deșteaptă, îmi spune mecanicul. Oarecum jignit, mă uit la el, cum adică e mașină deșteaptă? O fi mai deșteaptă decât mine? Zice, nu... Frate, asta trebuie să rotiți cheia, să aprind beculețele alea pe bord și după aia când se sting cele mai multe beculețe, atunci dați. Că mașina asta își face un autotest. Să vadă dacă are destul ulei, dacă are destulă motorină, dacă are destul în instalații. Foarte bună lecție de la o mașină. Nici mașina nu pornește de pe loc dacă nu-și face o autotestare. Luna viitoare vom lua cina Domnului, din nou. Și Scriptura ne spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși, adică să-ți faci un autotest, să vezi dacă ești în regulă și dacă poți porni mai departe și poți păși mai departe în viața credinței. Dacă nu, oprește-te. Scriptura, vedeți, în psalm, din când în când, are un cuvânt pe care noi nu-l citim și sărim peste el și nici nu-l executăm. Spune în psalm, oprire, oprire, oprește-te. Stai, sau alte, dă, spune, taci înaintea Domnului. Știți că și asta e o rugăciune bună, să taci înaintea Domnului. Așteaptă în tăcere răspunsul Domnului, oprește-te. Alergăm de multe ori ca musca fără cap, dintr-o parte în alta și ne tot zghihuie cel rău și într-o parte și în alta și încolo și încoace, două, trei slujbe. Întrebarea mea este pentru mine și pentru noastră, pentru ce? Pentru ce? Dacă îl întrebi un copil, ce aștepți? Care e cea mai mare așteptare? Să vină vacanța. Bun. Dacă e în liceu, zice, aștept, abia aștept să termin liceul, să intru la facultate. Dacă îl întrebi pe ăla de la facultate, ce spune? Ce aștepți? De-abia aștept să termin facultatea. Și după aceea, ce aștepți? De-abia aștept să mă angajez. După ce se angajează, ce așteaptă? De-abia aștept să ies la pensie. Și după ce iese la pensie, ce aștepți? Aici e mai complicat, nu ne place ce urmează. De-abia aștept să ies cu picioarele înainte. Am întrebat-o pe soră din biserică care a ieșit la pensie, ce așteptări aveți, soră, acum? Eu așteptam să-mi dea un răspuns așa spiritual, să spună că acum am mai mult timp de rugăciune, de citit, zice, frate, dar așa m-am bucurat, știți, noi femeile trăim mai mult la pensie. Abia aștept să trăiesc până la 92-94 de ani să le mănâncă sora pensia, că de atâta le-am plătit. Și ăsta e un proiect de viață, dar doar atât? Doar atât? Pentru asta merită să trăiești? Și după ce va urma? De aceea din când în când trebuie să ne oprim, dragii mei, și să ne întrebăm câteva lucruri. V-aș lăsa 7 întrebări de autotestare. 7 întrebări la care vom încerca să răspundem cu Apostolul Pavel în această dimineață. Prima întrebare. Pentru ce trăiești? Pentru ce trăiești? Pentru ce faci umbră pământului? Așa m-a întrebat mama când a luat buletinul. A zis, pentru ce faci umbră pământului? Dacă tot te crezi acum om cu buletin, pentru ce trăiești? A doua întrebare, un pic mai complicată ca asta, dacă știi pentru ce trăiești, ți-ai răspuns deja pentru ce trăiești? Unii deja și-au răspuns în minte, pentru copii. Bun, copiii vor pleca. Cei care sunteți stați de fete și v-ați dat fetele, le-ați condus la altar, vedeți că se duc una după alta, băieții pleacă. Românii așa își construiesc, adună bani în Germania, construiesc case în România, zice, construim case mari, că o sta copiii cu noi. Nu vor sta. Își vor face ei propriile lor betoane. Nu vă mai obosiți pentru asta. Pentru ce trăiești? A doua întrebare, mai complicată. Pentru ce ești gata să mori? Dacă știi pentru ce trăiești, atunci trebuie să știi și pentru ce ești gata să mori. A treia întrebare. Cine ești tu? Cine ești tu? Le spuneam tinerilor în România, este un obicei foarte straniu. Când stai, de exemplu, într-un compartiment de tren și se uită lumea la tine, spune, dumneavoastră, ce sunteți? Om sunt, nu-s cerb. Nu. Ce sunteți? Adică ce meserie ai? Și de multe ori noi ne identificăm cu meseria. Ce sunteți? Lăcătuși mecanic, tinichigiu, mecanic, profesor, avocat. Dar din toate astea ești la pensie. Când ai ieșit la pensie, ce mai ești? Ce ești? Sau mai bine zis, știi ce ești? Cine zic alții că ești? Deci ce ești? A treia întrebare. A patra întrebare. Încotro te îndrepți? Cu alte cuvinte, care ți-e sensul în viață? Dacă ar fi cineva să tragă o linie după viața ta, cum merge așa în zigzag ca omul beat? Încotro te îndrepți. Apostolul Pavel avea curaj să spună, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului. Știa foarte clar încotro să îndreaptă. A cincea întrebare, ce anume îți dă putere? Mărturisesc că și eu am păcatul ăsta, dar zic, cafeaua e baptistă, că e botezată cu apă. Țigara nu o poți boteza cu apă, dar cafeaua, zic, și beau cafea. Și uneori spun, mă întreabă frații, o cafea? Zic, nu, două. Una pentru pleapa stângă, una pentru pleapa dreaptă, să le pot deschide pe amândouă. Unii nu pot trăi decât cu cafea, dar cafeaua îți dă putere. Ce îți dă putere? Când ești slăbit spiritual, ce îți dă putere? 6. Ce anume te motivează? Că poți să ai putere ca bivolul, dar bivolul nu are motivare. Sau, mai bine zis, motivarea bivolului este în bici. Ce anume îți dă motivație? Ce anume te face să-ți frești mâinile mâine dimineață și să spui pentru asta merită să trăiesc? Că puterea o ai avea, dar s-ar putea să fie cu motivație greșită. Ce anume te motivează? Și a 7-a întrebare, una dintre cele mai dificile. Ce anume îți dă pace pe patul de moarte? Ce anume îți va da pace? De un an și 4 luni de zile lucrez într-o fundație cu bolnavi terminali. Cu asta ne ocupăm. Eu sunt capelan și când este nevoie de asistență spirituală, mă cheamă colegii, medici, asistentele să stau de vorbă cu oameni în pragul morții. Avem voie la 130, maxim 135 de pacienți, avem o listă de așteptare de 20 de persoane, în fiecare săptămână avem câte 3 decese în medie, pe an în jur de 150 de decese. Din cei 135 de pacienți, mai mult de 30 sunt tineri și copii. În urmă cu 2 săptămâni ne-a decedat cel mai tânăr pacient, micuțul A, nu pot să-i spun numele întreg din cauza protocolului pe care îl avem, de a proteja numele pacientului, micuțul A avea 1 an și 4 luni când a murit. De la 3 luni din pânte cu maicii lui a făcut cancer. Vă dați seama ce minune e că aveți un copil sănătos? 1 an și 8 luni o altă fetiță. 8 ani, o altă fetiță, 9 ani, un băiețel. La 16 ani avem pacientul R, recădere în leucemie. A făcut la 7 ani, acum la 16 ani a făcut din nou. Și tot așa, și tot așa. La 21 de ani, la 33 de ani, la 38 de ani, la 40 de ani. Zilele trecute ne-a murit o pacientă, miercuri am luat-o de pe lista de așteptare, joi a murit la 36 de ani. Un băiețel de 7 ani a rămas în urmă. Și am văzut 2 feluri de a muri și 2 feluri de morți. Morți care mor frumos și morți care mor urât. O pacientă, îmi povesteau colegele, îi întrebăm de obicei care e ultima dorință. Și una spune, vreau să mi se aprindă o țigară. Ultima dorință. Colegii nici măcar nu știau să aprindă țigara, că toate erau pocăite. Au pus deasupra cumva, i-au dat-o, respectă omului ultima dorință. N-a reușit să tragă fumuri pentru că în urma unui cancer pulmonar a murit. Dar știți ce a strigat pe patul de moarte? Nu-i lăsați să mă ia, nu-i lăsați să mă ia, mă arde, mă arde, mă arde. Și chiștocul era stins de mult. 2 feluri de a muri. Ce anume îți va da pace în clipa aceea? Știți ce dă măsura unei vieți? Modul în care mori. Moartea este cel mai important eveniment al vieții. Pentru că este trecerea spre adevărata viață, spre eternitate. De aceea aceste 7 întrebări sunt extrem de importante pentru orice om. Și dacă ești ateu, dragii mei, psihologia ne spune, psihologia laică, psihologia generală ne spune că nicio ființă umană nu poate trăi fără nevoia de identitate, să știi cine ești, nevoia de sens, încotro te îndrepți, fără valori, ce anume prețuiești, pentru ce ești gata să mori, pentru ce ești gata să trăiești. Toate acestea, nevoia de priorități în viață, de valori, de identitate, de sens, sunt nevoi generale ale oricărei ființe umane. Și chiar dacă în dimineața aceasta te consideri liber cugetător, tu ești liber cugetător, tu n-ai treabă. Sau poate că ești vreun ateu botezat, știți că sunt și ăștia. Oameni care s-au botezat ca să nu descompleteze fanfara acasă. S-a botezat ăla de la trompeta întâi, ăla de la trompeta a doua, se botează și el că vrea să cânte în fanfară, să vrea să cânte în cor. Și el e ateu în sufletul lui. E necredincios. Dar a fost luat cu valul. Scriptura ne dă mai multe răspunsuri, mai mult decât ne dă psihologia generală. Și aș vrea să vedem că dincolo de nevoia de priorități, de valori, de identitate și de sens, avem o grămadă de beneficii pe care le dă răspunsul corect la această întrebare. Pentru ce trăiești? Hai să vedem ce ne spune Apostolul Pavel. Dacă dați pagina cu mine în Scripturi, începem din 3, pentru că versetul pe care l-am citit este un final, încolo, frații mei. Haideți să începem din 3 cu 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, adică diplomele lui Pavel, cetățenia lui dublă, faptul că venea dintr-o familie bună, faptul că era învățat la picioarele lui Gamaliel, Oxfordul din vremea aceea, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus cel mare al lui, al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig diplome, titluri, doctorate, masterate, bani, averi, case. Ce? Să-l câștig pe Hristos. Pentru ce trăiește Apostolul Pavel? Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Asta îl consumă, asta este focalizarea vieții lui. Dacă l-ai fi trezit pe Apostolul Pavel la 3 noaptea din pușcărie sau din patul lui Filimon care îl găzduia și l-ai fi întrebat, Pavel, ce planuri ai pentru astăzi? Ce te frământă astăzi? Care e agenda pentru astăzi? Ți-ar fi spus ștergându-se la ochi să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Pentru asta merită să trăiesc, pentru asta merită să mor. Asta mă consumă, acolo vreau să-mi duc copiii, acolo vreau să-mi duc familia, acolo vreau să-mi educ pe toți cei dragi, acolo vreau să duc bisericile pe care le-am plantat, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, pe el pe care l-am persecutat. Dragii mei, noi pentru ce trăim? Suntem creștini doar de duminica? Vedeți, noi îi judecăm pe ortodoxi și spunem, domne, ortodoxii se duc la biserică duminica, aprind o lumânare și după aia pleacă acasă. Dar știți că și noi suntem la fel? Doamne, stai tu cu mintea acolo la biserică, că vin eu și te vizitez duminica 3 ore. După care lasă-mă că eu am probleme, domne, am afaceri, am învârtelile mele, am atrapat lucrurile mele, am micile mele lucruri, nu prea îmi place să te bagi, să te bagi în finanțele mele, stai puțin că eu fac lucruri, dar nu tai chitanță, am și eu aranjamentele mele, nu trebuie să știi tu chiar toate. Și Domnul nu vrea, el vine în vizită la tine acasă, îți deschide frigiderul și acolo găsește ce nu trebuie. Și, Doamne, sticlele alea de bere, nu știu cine le-a pus acolo, cred că din greșeală, cum natul le-o fi adus. Și Domnul ți intră și în cămară, dar cu astea ce e aici? Și Domnul ți intră soră și în garderoba cu haine, îți intră și în computer. Pentru ce trăiești? Lucrurile pe care le faci de luni până sâmbătă arată pentru ce trăiești, de fapt, nu ce faci duminică. Duminică toți știm să facem frumos, nu-i așa? Venim, facem frumos la biserică, dar abia știți când începe testul? De mâine dimineață, de la ora 5:30. De atunci începe testul adevărat. Cine ești tu, de fapt? Pentru ce trăiești tu, de fapt? Prioritatea Apostolului Pavel este să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și chiar să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Apostolul Pavel știe pentru ce trăiește, știe pentru ce este gata să moară. Dacă trebuie să mă fac părtaș suferințelor lui, atunci, dacă trebuie să fiu persecutat, dacă trebuie să fiu decapitat, cu bucurie. Al doilea lucru pe care îl vedem la Apostolul Pavel este, nu numai că are o prioritate clară, are și un obiectiv foarte bine definit. Știe pentru ce este gata să moară. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul și am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Știți care este testamentul ce scrie în testamentul Apostolului Pavel? Când îi scrie lui Timotei, 1 și 2 Timotei, am alergat și mi-am sfârșit alergarea, mă așteaptă premiul, mă așteaptă cununa. Este la capăt. În tinerețe am făcut sport și am făcut atletism. Și am observat un lucru foarte interesant în viața sportivă. Că în momentul când a pocnit pistolul și se spune pe locuri, fiți gata, poc, start, și ai alergat. Niciunul dintre noi nu s-a oprit pe, așa, după 40 de metri să te oprești, facem niște mititei? Ne oprim la un rotisor? Păi lasă să se ducă ăștia, ăștia fraiere aleargă, lasă că noi prindem din urmă. Așa facem noi în viața de credință. Și n-am observat deloc la colegele care alergau alături de noi, la fete, să se împovăreze cu tot felul de zorzoane și lucruri inutile. În momentul când te pregătești pentru alergare ca să alegi premiul, dai tot ce nu este necesar de pe tine și ești pregătit pentru alergare dacă alergi. Dacă ești pregătit pentru calea credinței, ne spune Apostolul Pavel care este armura pentru o astfel de luptă. Ce trebuie să pui pe tine și ce nu trebuie să pui pe tine? Cu ce nu trebuie să te încarci? Cu lucruri care sunt inutile. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, trecutul ți-a fost iertat. Viitorul e în mâna Domnului. Astăzi ce trebuie să faci? Am învățat împreună cu tinerii în tabără. Luptăm și uneori luptăm în vale. Și când ești în vale, nu întotdeauna ai semnal GPS. Și când ești în vale, uneori dealul este descurajant. Când ești în vale, este mai întuneric, că soarele apune mai devreme. Când ești în vale, este de obicei mai răcoare și ești descurajat. Nu întotdeauna mergi din glorie în glorie. Nu întotdeauna mergi din biruință în biruință. Uneori treci prin încercări și am învățat împreună cu tinerii. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fim la sfârșit, la sfârșitul cursei. Cum? Desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Apostolul Pavel avea obiective foarte clare. El știa încotro să îndreaptă. Știa că să îndreaptă să se întâlnească cu Domnul. Tu pentru ce trăiești? Pentru ce ești gata să mori? Verișorul meu, care este păstor undeva în sudul țării și săptămâna viitoare mă voi întâlni cu el pe terenul de misiune, are o vorbă dură, dar cred că are mare dreptate. Zice, auzi, îmi spune odată, privind așa la biserică, eram la Amvon amândoi, zice, auzi, dacă ar intra ăștia de la ISIS acum cu mitralierele în biserică și s-ar alinia acolo pe stânga și pe dreapta și ar trage noi la întâmplare ca să omoare creștini, mulți din biserica asta ar muri nevinovați, săraci, că n-au treabă cu creștinism. Ei au venit la un fel de club de socializare, că n-au avut unde să duc. Pentru ce ești gata să mori? Știți care a fost marea mea dezamăgire în acest timp de când lucrez cu moribunzi? Că am văzut oameni de la care așteptam să aibă nădejdea aia. Frate, mă duc, mă întâlnesc cu Domnul, dar abia aștept. Și să agață de viață cu o disperare extraordinară. Nu vreau să mor, nu vreau să mor, nu vreau să mor. Păi de ce nu vrei să mori? Frate, ești deja mort. De ce nu vrei să mori? Cancerul își face în continuare lucrare. De ce nu vrei să mori? La ce te mai agăți? Bun, și dacă îți dă Dumnezeu încă 3 luni, încă 4 luni, crezi că știi să le folosești mai înțelept decât ultimii 30 de ani de credință pe care ai consumat până acum? Cum spunea fratele Ionuț, ceri încă o dată, Doamne, mai dăm 2 săptămâni de viață. Dacă ți le dau, ce faci cu ele? Apostolul Pavel știe, dacă trebuie să mor astăzi, știu cu cine mă întâlnesc. Problema unor credincioși este că trăiesc astăzi pe pământ și vor trăi toată săptămâna, de mâine încolo, ca și cum n-ar trebui să dea socoteală niciodată marelui judecător și ca și cum n-ar trebui să se întâlnească niciodată cu restul sfinților care ne așteaptă în glorie. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Și pregătește pentru această întâlnire că să știi că vei da socoteală de orice cuvânt nefolositor, de orice vorbă, de orice gând, de orice atitudine. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și ne spune acum, în versetul 15, gândul acesta dar să vă însuflețească pe toți. Acestea sunt valorile care trebuie să îngălăuzească. Ce anume îți dă energie? Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și ce frumos! Apostolul Pavel are curajul de a fi el însuși. El are complexe. Au venit unii ca Alexandru Căldăraru, și alții. Unii l-au părăsit, Bima, din dragoste pentru lume. Alții au luat-o pe altă cale. Alții au intrat în competiție cu el. Apostolul Pavel este așa de sigur pe cine este. Și asta e al treilea lucru, curajul de a fi model. Ai curajul de a fi model când știi foarte bine cine ești. Când personalitatea ta spirituală s-a contorat în Domnul. Iată ce spune. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina. El n-are nesiguranță. Spune, știți, eu nu prea știu ce am crezut de fapt. Ne-a fi vestit Evanghelia Apostolii, dar de fapt s-ar putea să fie, cum avem noi nesiguranțe acum în lumea postmodernă. Toată lumea pune la îndoială și se uită la tine și spui, vreau să vă spun un adevăr. Ha, cine ești tu și cum pretinzi că ai adevărul? Toți avem dreptate. Nu vedeți? Unul dacă se consideră, îi bărbat, dar el se consideră femeie, trebuie să-i dai dreptate. Ai voie să-i spui ceva? Mâine, poi mâine, unul o să se considere dop de șampanie, altul se consideră sticlă și trebuie să aibă grijă cum face dus să nu se spargă și așa mai departe. Cine știe ce se mai poate considera o ființă umană? Apostolul Pavel știe cine este. Iată ce spune. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după modelul pe care îl aveți în noi. Mă enervează cumplit credincioșii care spun așa, e, domnule sau doamnă, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Domnul. Cred că până și Domnul se enervează când îi aude. Cum? Păi eu pentru ce v-am trimis pe voi acolo? Ce vă spus ei? Fiți sarea pământului și lumina lumii și oamenii văzând faptele voastre bune să laude pe Tatăl care este în ceruri. Nu vă uitați la noi, știți, noi suntem păcătoși. Noi suntem... Știți de ce spunem așa? Ca să ne găsim motive să umblăm în compromis. Să ne găsim motive și să ne găsim apărare pentru calea noastră care seamănă cu a unui om beat. Și să spunem, nu priviți la noi, ci priviți la Domnul. Ce spune Apostolul Pavel? Spune, uitați-vă la noi. Și ar trebui să trăiești în așa fel între colegi, între vecini, între rudenii, să poți spune în fiecare zi, uită-te la mine, calcă pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului. Dragii mei, știți ce binecuvântare a avut răzvrătirea fiului nostru? O mare binecuvântare, pe lângă faptul că ne-a vindecat de mândrie. Ne-a vindecat de încrederea aia. Am zis, cu fiica am reușit, uite, o să meargă misionară, acum dacă reușim și cu ăsta și ne-am mândrit, ne-a vindecat de mândrie. Dar știți de ce ne-a mai vindecat? De neatenție. Pentru că copilul, după ce n-a mai venit la biserică, a început să ne facă dosare și să spună, aici nu te-ai ținut de cuvânt. Mi-ai promis asta, nu te-ai ținut. Știți, copilul ăsta care s-a declarat în urmă cu 3 ani ateu, nu minte. Îi arde buza, las bani pe masă, îi arde buza după 20 de lei și nu ia. Și ne spune cele mai neconvenabile adevăruri. Și eu și soția umblăm în casă pe sârmă, pentru că știu că dacă aș face o greșeală, mi-ar găsi de vină și mi-ar spune, așa faceți voi creștinii? Nu aveți idee ce stresant este să trăiești cu un ateu în casă și tot timpul să-ți vâneze greșelile, dar e așa de mare binecuvântare. E așa de mare binecuvântare pentru că știu că tot timpul trăiesc în casă cu Domnul. Și Domnul e mai atent decât fiul meu, că fiul meu nu știe tot ce îmi trece prin cap, dar Domnul știe. Fiul nu știe toate atitudinile, dar Domnul știe. E stresant, le spuneam tinerilor, să trăiești cu Domnul, dar e o binecuvântare. Nu-i mai mare aventură și nu-i mai mare plăcere și bucurie decât să trăiești în această aventură cu Domnul. Căci v-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântice, slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Apostolul Pavel are o diagnoză care se potrivește așa de bine cu vremea în care noi trăim. Apostolul Pavel știe care e viitorul și știe în funcție de viitor ce are de făcut astăzi. Uneori, când anul trecut am mai rămas fără mașină, am mai luat taxiul și este un cuvânt magic, un cuvânt vrăjit sau o întrebare vrăjită pe care dacă o pui taximetristului, după aia ai parte de cele mai neașteptate răspunsuri. Mă sui în taxi, bună ziua, bună ziua, și spun fraza aia. Cum vă mai merge? Știți cum e? Ca și cum agiți o sticlă de cola și după aia ai scos dopul și începe. Păi, domnule, și guvernul, și oameni, și vorbește omul ca și cum ar muri mâine de foame. Mă uit la burta lui, abia are loc volanul. Și zic, domnule, dar spuneți așa ca și cum v-ar lipsi, dar văd că nu ați murit de foame până acum. Aveți frigider acasă? Da, am, domnule. Și gol? Nu, e plin, slavă Domnului. Păi și? Păi și? Se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dumnezeul lor este pântecele. Știți ce e trist? Când te duci la nunțile de pocăiți, și la nunțile de pocăiți este distanță mare între feluri. Noi nu dansăm ca să așezăm mâncarea ca ei la alți. Noi stăm la masă de vorbă. Știi ce e trist? Stai și te duci la o masă, la cealaltă, la cealaltă și asculți ce vorbesc pocăiți între ei. Și când asculți ce vorbesc pocăiți între ei, îți dai seama că se împlinește versetul ăsta. Se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dacă nimerești între surori, care sunt ultimile ieftiniri? Dacă nimerești între bărbați, cât costă instalațiile de încălzire și cum ar fi cel mai bine să încălzești? Prin podea sau izolare să faci mai bună la casă? Nu-i trist? Pe unde e casa noastră? Oh, nu zic că nu sunt importante aceste lucruri. Cum a zis fratele Nicu, este important să ai o mașină bună, este important să ai o mașină sigură, dacă să fac mașini mai sigure, este important să ai confort, mai ales când faci 1000 de kilometri dintr-o bucată, dar sunt importante aceste lucruri. Dar dacă numai la asta te gândești, dacă numai pentru asta trăiești, dacă în momentul când te scoli dimineața spui merită să trăiesc astăzi pentru că în 6 luni de zile voi trece de la Volkswagen la Volvo. Pentru asta? Doar atât și după aia, și după aia ce urmează. Prioritatea supremă este Domnul. Valorile supreme pe care le enumeră Apostolul Pavel și pentru care merită să trăiască este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Identitate clară, El știe cine este, calc pe urmele Domnului, vreau să fiu nici mai jos, nu pot fi mai sus, dar mai jos nu vreau să fiu decât ca Domnul în sus. Ne încurajează celălalt apostol, Petru, fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Și un al patrulea lucru pe care îl vedem la Apostolul Pavel este că el are foarte clar viitorul. E foarte clar. Un om care este închis în pușcărie și care scrie cuvintele astea în pușcărie are viitorul foarte clar. Sfârșitul lor va fi pierzarea, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sare prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Și spune asta un om care era plin de cicatrici, care avea conjunctivită cronică și curgeau ochii cu puroi, era închis la câțiva metri adâncime, într-un loc. Am fost acolo într-una dintre pușcările în care se spune că a stat Apostolul Pavel, eu sunt un om mic de statură, dar nu m-am putut îndrepta. Dacă vrei să te îndrepți de coloană, trebuie să stai în genunchi. Dacă vrei să te îndrepți de genunchi, trebuie să stai jos. Și Apostolul Pavel stătea acolo și să vedeți ce lucruri frumoase ne scrie acesta din burta pământului. Cetățenia noastră, a unul care avea cetățenie romană, cetățenia noastră este în ceruri. Așteptăm să vină, să ne schimbe trupurile. Nu vor mai fi cicatrici, nu va mai fi cancer, nu va mai fi leucemie, nu va mai fi diabet, nu va mai fi suferință, nu va mai fi bătrânețe. Va fi, exact cum spune titlul basmului, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte pentru eternitate. Nu vor mai fi necazuri, nu vor mai fi dureri, nu vor mai fi încercări. Și Domnul spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ei, acum să vedem care sunt rezultatele. Dacă știi care ți-s prioritățile, știi care ți-s valorile, identitatea și sensul, știi încotro te îndrepți, sunt câteva roade. De aceea, capitolul 4, de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Știți ce remarc aici, în paranteză? Că Apostolul Pavel, dacă ar veni la noi la biserică, nu s-ar fi plictisit că e ora de rugăciune prea lungă. Când ești în pușcărie, ce spui? Frații mei, bucuria și cununa mea. Fratele Niculiță Moldoveanu a compus în pușcărie cântarea Icoanele mele cu salbe de crin, voi, frații mei, sunteți voi. Bucuria și cununa mea. Când am venit după 6 luni de armată și când am fost frustrat de biserică, înainte tânăr fiind și fără minte, ziceam, iar să roagă fratele Stan și știu cum se roagă. Iar să roagă fratele Berbec și știu eu și ce formule de introducere are și ce formule de încheiere are. Iar să roagă sora cu tare și știu ca să se roagă lung. Când am venit după 6 luni de armată, când n-aveai voie nici să ai Biblie și ne-au confiscat Bibliile și nu mai aveai, știți ce mare preț am pus? Așa era o melodie frumoasă când l-a ascultat fratele Berbec, cum se roagă, cu vocea gâjâită. Pe sora Lazar, cum se roagă. Frații mei, bucuria și cununa mea. Știți care e rezultatul? Fiți tari în Domnul. Ce anume îți dă tărie? Ce anume îți dă energie? În urmă cu aproape 2 ani, am primit un telefon, de fapt erau mai multe telefoane, apeluri pierdute, de la cuscru meu, fratele Ghiță Achim. Dânsul știe că dacă mă sun odată și sunt într-o ședință sau într-un curs sau undeva, într-o misiune, nu răspund și nu mai insistă. De data asta a insistat și mi-a dat seama că ceva grav s-a întâmplat. L-am sunat înapoi și am auzit de la telefonul celălalt, pace frate Marius, Onisim a trecut la Domnul. Cine este Onisim? Pe Onisim l-am cunoscut la vârsta de 14 ani. Trebuia să treacă în clasa 9. Și l-am întrebat pe acel tinerel de 14 ani, ce-ți visezi tu să faci când vei fi mare? Și el mi-a dat un răspuns surprinzător. Vreau să înființez cât mai multe orchestre. Să auzi din partea unui tânăr că vrea să înființezi orchestre la 14 ani când visează alte lucruri. Și s-a ținut de cuvânt. A făcut liceu de muzică, a venit la Universitatea Emanuel, a făcut licența pedagogia muzicală, s-a căsătorit cu o fată din biserica noastră, cu Abigail, sora mai mare a ginerului nostru. Domnul i-a binecuvântat cu 2 fetițe și Onisim, într-adevăr, a fost folositor toată viața lui. La 26, până la 26 de ani, când Domnul l-a chemat acasă, înființase 28 de orchestre în diferite orașe ale țării. Avea un talent deosebit. Începea luni cu notele și cântau după notă 3 cântări duminica următoare cu copiii cu care lucrau, copii de necredincioși, copii de credincioși. A fost folositor. Și în ziua de astăzi sunt orchestre care cântă și pe care el le-a înființat. În urma unui accident stupid, Onisim în seara aceea de 21 decembrie a trecut la Domnul. Văduva lui, de 24 de ani, Abigail, a venit în seara de privechi și mi-a spus, frate Marius, o știu de când era mică, copilă, de la 3 ani. Frate Marius, vreau eu să citesc necrologul. Mi-a zis, măi, fetițo, lasă, care cine să citească necrologul? La tine e vreme de bocit acum. Nu fă și tu ca maică-mea. Maică-mea a rămas văduvă la 27 de ani și a vorbit la mormântare să încurajeze pe ceilalți. Lasă, acum bocește, stai liniștită. Nu, eu vreau. O știam că e încăpățânată de mică, am lăsat-o. Și nu mi-a părut rău că am lăsat-o. În ziua mormântării a citit ea și puteți vedea înregistrarea pe blogul meu și puteți citi ceea ce a spus. A vorbit despre cel mai prețios dar pe care l-a primit. Și n-a vorbit despre Onisim, a vorbit despre Domnul Iisus. O văduvă de 24 de ani, cu 2 copile după ea, una de 4 ani și una de 2 ani. De o maturitate și de o tărie și de o putere, că oamenii necredincioși care au venit ne-au întrebat ce medicamente i-ați dat la fata asta. Și le-am spus, niciun medicament. Are tăria care vine dintr-o singură sursă, tărie în Domnul. Acel Dumnezeu care a ținut-o în picioare pe Abigail, la 24 de ani, să-și piardă soțul, care a ținut-o în picioare pe Manuela Pop, la 25 de ani, gravidă în luna a 6-a, pe Andrei l-a călcat un șofer de tir beat, s-a suit cu tirul peste el, mergea în misiune. Ea era gravidă în luna a 6-a. Și a ținut-o sănătoasă la minte și a născut o fetiță perfect sănătoasă, nemarcată de această tragedie, pentru că și-au pus tăria în Domnul. Am întrebat-o pe mama mea, mamă, ce ți-a dat tăria aia la 27 de ani? Acum sunt fete care nici nu sunt mărită până la 27 de ani și tu ai rămas văduvă. Și a zis, să-ți dă Dumnezeu o putere pe care nu o bănuiești, pe care nu știi că o ai și vine din afara ta întotdeauna. Este tăria în Domnul. Dragii mei, fiți tari în Domnul. Vă pot da cu semnătură și cu garanție, după spusele Mântuitorului, că în lume veți avea necazuri. Este clar, în lume veți avea necazuri. Problema pe care noi, de obicei, când cineva are ziua, îi recităm Psalmul 20 și Domnul să te asculte în ziua necazului și punem accent pe Domnul să te asculte, dar nu uităm partea a doua, în ziua necazului. Ziua necazului nu este dacă va veni, sigur va veni. Când cumnatul nostru a trecut la Domnul, am venit la Natalia și am spus: Natalia, astăzi este ziua necazului. Pentru noi, ca familie, pentru sora ta mai mare, e ziua necazului. Știam că va veni, nu știm când. Și pentru soția mea va veni ziua necazului. Sau pentru mine va veni ziua necazului, când voi auzi că ea a trecut la Domnul. Dar va veni. Știți care este procentajul de mortalitate în această sală, da? 100%. Și pentru copiii ăștia mici este o zi în care Domnul a stabilit. Toate zilele mele erau scrise în cartea ta mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Fiți tari în Domnul. Ce anume îți dă putere? Domnul. Ce anume îți dă bucurie? Lumea în care suntem noi este în căutare de distracție. Industria entertainmentului este una dintre cele mai scumpe industrii și care face bani grămadă. Toată lumea vrea să se bucure, să se distreze și cheltuie bani să se distreze. Adunăm 9 luni, 10 luni, 11 luni, 11 luni și 3 săptămâni bani pentru o săptămână de distracție. Se numește concediu. Eu nu știu cum observ. Poate că sunt eu altfel, dar observ că cele mai bune concedii sunt acasă. Poate vine cu vârsta. Sora mea spune, în cancelarie, când ajungem la începutul școlii, în 15 septembrie, toți colegii se laudă unde au fost. M-am ambiționat, am împrumutat din bancă, am împrumutat bani, să mă duc și eu în Belize și să mă duc și eu acolo când o-i veni, pentru o singură frază și pentru câteva minute. Împrumuți bani, te faci dator, te duci și faci câteva poze, le pui pe Facebook, te-ai dat cu barca acolo unde e mai albastră marea și așa mai departe, pentru o singură frază care nici măcar un minut nu durează. Am fost și eu acolo, sau acolo, sau acolo. Și toți aia să zic, wow! Și am făcut poze cu mâncarea. Aștept și eu ziua în care s-a putea da-mi la da mâncarea aia pe care o fotografiază fiecare. Și fac poze cu mâncare, ca să vadă unde au fost, ca să vadă oamenii ce au mâncat. Deșertăciune, deșertăciune, toate sunt deșertăciune. Chiar merită să trăiești pentru asta, asta să aduce bucurie. N-ați observat că venim mai obosiți și mai deprimați după sărbători? Știți când au loc cele mai multe sinucideri? În 4 ianuarie. De ce? Că e după sărbători. Ai cheltuit tot, ai făcut praf banii, după sărbătorile de Paști te întorci înapoi la lucru, mai obosit, mai deprimat. Uitați-vă la colegii de servici mâine. Am înțeles că a fost o mini-vacanță la dumneavoastră aici. Da? Uitați-vă la ei. Cât de bucuroși, de fericiți sunt. Cum vine omul lunea la servici, târându-se și ținându-se de praguri. Zice, aoleu, am făcut o băută ieri. Și te uiți la el și? Și asta e umanitate? Și așa sărbătorești tu? Asta este bucuria? Hai să ne uităm la Apostolul Pavel. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Și ne scrie asta un pușcăriaș, plin de cicatrici, bolnav, înfrigurat, înfometat și care are doar două dorințe. Aduceți-mi, vă rog, cărțile, mai ales cele legate în piele și mantaua că mi-e frig. Bucurați-vă întotdeauna. Dar totdeauna nu-i hi-hi-hi și ha-ha-ha. Nu-i distracție. Nu-i distracție fără motiv. Motivul nostru de bucurie este Domnul. Al treilea lucru, ca rezultat, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Știți ce este blândețea biblică? Care este cel mai blând om care a trăit pe pământ? În afară de Domnul Iisus, da? Moise. Moise este un criminal cu acte în regulă, sunteți de acord cu mine. Și atunci în ce constă blândețea lui? Blândețea lui constă în faptul că atunci când ar fi avut dreptul să acționeze violent, autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu i-a dat autoritatea, A spus nu. Și Dumnezeu i-a pus la test blândețea, l-a îmblânzit 40 de ani în pustie, la oi. Spus, Moise, uite, am un plan minunat. Pun mâneca pe istorie, dau poporul ăsta la o parte și înființăm un popor nou cu tine. Ce părere ai? Știți care e răspunsul lui? Mai bine mă ștergi pe mine din cartea ta decât pe ei. Renunț eu pentru ei. Blândețea biblică este capacitatea de a renunța atunci când e dreptul tău. Când e scaunul tău, te ridici și dai locul. Când e dreptul tău, te ridici și te dai la o parte. Când ai autoritatea de a distruge pe cineva, descordezi arcul și nu tragi cu săgeata. Le povesteam tinerilor că în urmă cu câțiva ani m-a invitat un avocat pe care l-am cunoscut prin intermediul unei cunoștințe comune, prin fratele Dacian în Paladin. Și m-a invitat la o cafea și zice, domnule pastor, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră, așa, numai pentru cultura mea generală, să bem o cafea. Ne întâlnim la cafea și după ce îmi beau cafeaua, se uită la mine și spune, explicați-mi și mie, aveți un enoriaș și baptist. Avem următorul proces și mi-explică detaliile în mare, cât să înțeleg și eu pentru mintea mea de neprofesionist. Asta este cauza. Omul ăsta ar putea câștiga câteva zeci de mii de euro din procesul ăsta. Bineînțeles, și eu aș câștiga o parte, recunosc, parte din quantum, un quantum. Nu pricep. De ce omul ăsta dintr-o dată renunță? După ce mi-a explicat despre ce e vorba, i-am spus, domn avocat, n-aveți cum să înțelegeți. Omul ăsta are alte valori. Omul ăsta prețuiește mai mult relația cu rudeniile lui, de pe care poate trage banii ăștia, prețuiește mai mult frăția în biserică, prețuiește mai mult și știe cu un nume bun, prețuiește mai mult decât mult aur și mult argint ca să se tragă în tribunal cu frații lui și cu rudenile lui. Astea sunt valorile lui. Dom'le, e nebun. Așa spuneți dumneavoastră. Dar știți ce spune mai departe Scriptura? Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, adică priceperea dumneavoastră de avocați, dumneavoastră înțeleg că dumneavoastră aveți față cu niște socoteli, dar el are o pace care întrece orice pricepere, are o bucurie pe care dumneavoastră nu puteți să o înțelegeți, chiar în renunțare. Și blândețea voastră să fie bârfită de toți. Să se uită oamenii cruciși și să nu înțeleagă, domnule, nu înțelegem deloc pe pocăiții ăștia, se comportă complet anormal. Cum? Cerește, se comportă. Se comportă ca unii care sunt ambasadorii unei alte lumi. Ei sunt, domnule, parcă sunt extraterestri. Păi da, așa este, că cetățenia lor este unde? Nu buletinul pe care îl arătăm de România sau cetățenia germană ne arată cine suntem noi de fapt. Noi suntem dintr-o altă lume, făcuți pentru o altă lume, călătorim spre o altă lume, destinația noastră este dintr-o altă lume. De aceea, fiți tari în Domnul, bucurați-vă în Domnul, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii și un al patrulea lucru. Să aveți liniște. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Am observat un lucru în viața de credință și în viața mea. De 32 de ani umblu cu Domnul și am observat un lucru simplu. Cu cât mă rog mai puțin, cu atât am mai multe îngrijorări. Și în momentul când vezi pe unul că se plânge, avem noi expresie că suntem lângă băile Felix, se plânge ca o babă în băi. Adică n-ai ce face, te duci pe scaun și se plânge, pe tine și te doare. Aia, 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 aia. Și care e cel mai deranjant lucru? Când începe ăla să plângă și tu n-ai apucat. Și îți varsă el toate lucrurile. Atunci parcă ți-i ciudă, domnule, aș avea și eu o listă întreagă de plângeri. Aruncați asupra lui toate îngrijorările. Verbul ăsta în original este un verb foarte violent. Este verbul care este folosit la aruncarea suliței. Zilele trecute, în urmă cu câteva săptămâni, au venit cumnații și au adus lui ăsta micul al nostru o țintă din aceea cu bulinuții de alea care se lipesc, cu scai. Și dă el și atunci să mă joc și eu cu copilul, cum v-am învățat, petrec timp cu copilul, dau mintea copilului. Dă el, dau și eu, dă el, dau și eu. Și atunci mi-a venit în minte acest verset. Aruncați asupra lui și atunci în locul țintei acolo l-am pus pe Domnul Iisus și am zis, uite, bila asta este îngrijorare pentru sănătatea lui Jeremiu. Poc. Bila asta este îngrijorare pentru sănătatea lui amic. Dă-i. Bila asta este îngrijorare pentru că nu o să avem destui bani pentru misiunea din Oltenia. Dă-i. Știți cum s-a liniștit sufletul? tinerii, dacă vă ajută, cumpărați-vă un dar din ăla, puneți-l acolo, spuneți, aruncați, spuneți versetul, aruncați asupra lui toate îngrijorările și aruncă câte una, aruncă câte una. Scapă! Tu n-ai umeri pentru povara aia. Locul de mântuitor al lumii este ocupat. Lăsați-l ocupat, lăsați-l pe Domnul acolo. Locul de pe cruce este ocupat. Nu mai trebuie să sacrifice nimeni. Lăsați-l pe Domnul Iisus acolo. Aruncați asupra lui și ceea ce îți dă liniște în fiecare zi este faptul că aducem înaintea lui în rugăciune toate îngrijorările noastre. Am trecut prin momente în viață în care m-am întrebat cum de-am rămas cu mintea întreagă. M-am uitat la o familie de prieteni, fetița lor a fost diagnosticată cu cancer de la vârsta de 2 anișori. Au petrecut practic 4 ani în spital, 4 ani zi de zi, în spital, zi de zi. Când micuța, după 2 ani de chemoterapie, i-a căzuse tot părul, a început să-i crească, era blonduță, blondă, a început să-i crească un păr negru, des, și pe față la copil, și pe față, și pe mâini, și să urățise săraca, să... era toată buhăită, era toată umflată. Veneau medicii și asistentele și o întrebau, Tori, cum mai ești? Din cauza chemoterapiei surzise, i s-au afectat timpanile, au mâncat timpanile. Și fetița îți dădea singură aparatele alea mai tare, punea poftim, cum mai ești, Tori? Și imediat fetița răspundea, Domnul este bun, Domnul este bun, Domnul este bun întotdeauna. Explicați-mi și mie ce știe copilul ăsta mai mult de 4 ani decât știm noi. Știi ce știe? Îl știe pe Domnul. Îl știe pe Domnul. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Asta îți dă pace. Tori a supraviețuit. Este sănătoasă acum. A mers acum în vară să-i reconstruiască timpanul, mai are de făcut încă vreo 4 sau 5 operații de reconstrucție, este toată hăcuită, tot trupușorul ei este hăcuit. O întreb, Tori, când o să fii mare, ce vrei să faci? Vreau să mă căsătoresc, vreau să fac copii pentru Domnul și vreau să vestesc bunătatea Domnului pe care a avut-o cu mine. Acum are 8-9 anișori. Așa se trăiește viața de credință. Dacă nu veți fi ca unul din acești micuți. Ăsta e exemplul pe care ne-l dă Domnul. Și în final, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile. V-am spus, m-am întrebat cum de familia Sorițău și-a păstrat mintea întreagă trecând prin ce au trecut cu Tori. Știți ce? Faptul că și-au găsit tăria în Domnul, bucuria în Domnul și-au acceptat că și dacă Domnul o ia pe Tori, o ia în glorie și se vor întâlni cu ea în glorie, tăria în Domnul, bucuria în Domnul, blândețea, capacitatea de a renunța este și atunci când îl pui pe copil ca la binecuvântare. L-a spus în brațele fratelui Ionuț, dar de fapt l-a spus în brațele Domnului. Și în momentul când ați făcut gestul ăsta ca mamă, că ați dat copilul mai departe și v-ați privit cu teamă, oare știe să-i țină capul, oare știe cum să o țină? În momentul ăla ai făcut un gest, care este un gest simbolic. I-am dat drumul copilului că l-am încredințat Domnului. Copilașul nostru mic încă nu este înțărcat. Are 2 ani, 7 luni, încă nu este înțărcat. Și se gândea, Natalia, ce înseamnă că trebuie să-l înțărcăm imediat? Cum a renunțat mama lui Samuel la Samuel? Zice, l-a înțărcat și l-a dus și l-a predat Domnului. Ce durere sfâșietoare să fi fost în inima acelei mame, dar știe că l-a încredințat de la o mamă imperfectă la un tată perfect. Și acela nu era Eli. Acela era Dumnezeu însuși. Asta îți dă pacea care îți protejează inima și gândurile în Hristos Iisus. Și abia acum vine ultimul lucru. Încolo, frații mei, ce te motivează? Am văzut ce îți dă putere, am văzut ce îți dă bucurie, am văzut ce îți dă capacitatea de renunța, am văzut care sunt prioritățile, valorile, identitatea, sensul pe care îl are un credincios. Ce te face să te trezești mâine dimineață? Care sunt motivațiile inimii? Apostolul Pavel spune, eu mă bucur dacă Evanghelia este vestită. din duc de ceartă, din răutate, din competiție, că până la urmă de ce mă bucur? Mă bucur, m-am întrebat, frate, ce părere ai de cutare, frate? Ai auzit că a căzut, e acuzat de curvie, e acuzat de cutare, e acuzat de cutare. Zic, da, am auzit. Și? Păi și cum îl îngăduie Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu a îngăduit o măgăriță să vorbească, ce treabă ai tu? Dumnezeu este Cel care știe motivațiile inimii fiecăruia. Poți veni aici în față și să cânți perfect, să cânți numai pentru a te afișa, numai pentru a-ți arăta vocea, numai pentru a-ți arăta abilitățile la un instrument. Ce te motivează de fapt? Iată cum se sfârșește textul nostru. Încolo, frații mei, dacă am înțeles care e prioritatea supremă, care e obiectivul nostru clar, care sunt valorile, ce înseamnă identitatea noastră în Hristos, care ne este viitorul, încotro ne îndreptăm, dacă am înțeles ce înseamnă tărie în Domnul, bucurie în Domnul, blândețe de la Domnul, liniște fără îngrijorări, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Dacă am înțeles toate aceste lucruri, încolo, în momentul când ne trezim mâine dimineață, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Creștinul autentic este cel care este consumat de tot ce este adevăr, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este bun, tot ce este vrednic de primit, vrednic de iubit. Este creștinul care oricând îl laudă pe Domnul. Cumnatul meu când a murit cânta Domnului o cântare, am cântat-o la mormântarea lui. Fratele meu când a murit a cântat vine o zi, vine o zi când dureri nu vor mai fi, s-a așezat în bancă și acolo a făcut infart în timpul predicii. Mi-aș dori și eu să mor în biserică, mi-aș dori să mor cântând, mi-aș dori să mor cu laudele pe buze. Când s-a căsătorit fiica noastră în 14 august anul trecut, am avut un singur regret. N-am avut regret că am dat-o, n-am avut regret că s-a căsătorit prea devreme, n-am avut regrete că n-am crescut-o destul. Când căsătorești o fată la 38 de kilograme, parcă zice, dom'le, măcar dacă aș mai fi ajutat-o să mai pun încă vreo 2 kg pe ea. Nu astea au fost regretele, nu. Știți care a fost regretul? Am o colecție întreagă de instrumente muzicale. Avem o bibliotecă întreagă de cărți de cântări. Și singurul regret, când era la brațetă și am condus-o pe ea și o duceam înspre altar și ștăria trena de mireasă, am dus-o, am încredințat-o lui Titus, a luat-o și când m-am dus în bancă am avut un singur regret, că n-am cântat mai mult împreună. Asta a fost. Singurul regret. În rest n-am avut alte regrete. Zice, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Dragii mei, lăudați-L pe Domnul. Lăudați-L, spune Scriptura, în orice vreme. Și când e orice vreme, asta înseamnă și lângă sicriu. Lăudați pe Domnul în orice vreme, ca Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului lăudat. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vesti cuvântul. Dumnezeu să îi ajute pe toți acești tineri cu care ne-am întâlnit să fie așa cum a primit fratele Nicu din partea Domnului, să fie evangheliști, misionari și să ne ajute pe toți să ne întâlnim dincolo de destinație, acolo în ceruri, unde este cetățenia noastră. Amin.